Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abeham Majimata, Gelgala Kista, Salama Holaka, Gelkabe, Hangasazadi, Major Bandi, Digdemilam, Digdemishanif, Sodomito Correct, Washington DC, Raka Dabasu Saganta, Fan Oromo, Amajal Kabu. Atamultan Kabajantota at Gefatota Kenya, Guyana Raj, Amsa, Digdemija, Barisas Kumalamaf, Digdemitoko, Kesumesitun Kesana, Ranjal and Nek Ramadati, Motuma United States, Angota, Ethiopia, Estra, Ho Karana, Notigrai Kesa, Hinapsis, Nejachun, Ugura Visa, Rakaun, Yadota Ada, Dakasis Ajira, Bartisoni, Baraton University, Ambo, Kasumas. Hawasni magalati tokotok ugurichi murto sirri ayoidan kanimmo sirri mitijir ministerin imma ala ertras gamasan ugura kanaratti debi ken nejira obujawar mahammadi fi kanen galme sanirratti himataman martinu harramana murti federalatti yataniru angawa game sitokumma motummotammo nanno ethiopia waransa manqate tigray keset belli akka hinu umamne tarkantina dattama fudatamu qabajechun ubachisan kannen kun kanarrab jenne kesati egefatota kenya aga tumura saganta kenyatti nuwalin turajenna ammodu addunyaf gar bafaqadu tidabar
akamutan egefatota kenya amma oduzin nagesef United States Waransa Bati Jav Tigray Kesa Tige Gefame Hamme Suti Kanhimataman Kanen Hokuricha Afsi Sufi Tarkanfi Hika Kabu Himfuranne Ittingette Angaota Ethiopia Fi Ertra Irra Okobi Yokin Uguri Visa Kawuche Engedda Besisejirti Ugurich Visa United States Lapsit Gama Ertra Tini Angaota Motumma Biyati Kan Ammafi Kandurani Misensuta Humnatika Nagabi Yati Fi Namota unfa gocha sanati hidata kabatanitti kantiye fate taun beka mejra. Ministeri imala eritra uguri kanamur mudan barrifamani ibsabasejra. Tujubetu diyes.
Eritran kabiye vjechu tanafsi kanat gaddite jirti. Rakkunna anno tigray kesat umame kanamad abam sifame garen tipe lef sadasa sadi barakumala mavdigdama kajal kabe gocha balafama warana indira waten kankae. Gocha jurse tiyadam if argamen beknesun Koreg Dugalesa TPLF in Karagas Famioto, Dubiman Abichak Elsanit, Halela Batala Kayo Sabakangoja Ametre, Karuriwarana can TPLF, Ethiopia of Aratmurtai can have a tuntan, Eltra Ratiscafule Fatetre, Ethiopia, Eltra Gutuma Africa Kesat Akekijal Kabaka TPLF Milkaira Tutae, Balaf, Jake Amni, Akabumalu, Ipsat Tedabala, Akabarbajus, Ifagalada. Ugala fajru kanatti qosu fakkasumas eertraat qubaqabun ulaga isakaminu sirrimiti itti dabaluudan yero innitti labsam jarabulte ayyana wala bumma eertraata unsa danga hammayyumma kan cabsura balleessan saaninni dhuga kamiyyu hata'u kam tarkaanfi won labsaman seer eegamu akkasumas nagaaf nageenyanaallo himmirkaneessu jedha ibs ministri imaana eertra braabaykun
Tokuma motumotati, dimarakuna momafi, kendensa gargarsa tatamat, gargaran barresa mumicha, tokuma motumota, nano Ethiopia, warana manchati, tigray kesati, akabe lihinumam neguchuf, tarkafia tatamafurachun, barbachisa tawisa, kalesa, hubachisa nijir. Ipsa hangawan, tokuma motumota kunkunan, hordofuran, kamadi odu, agency France press, barrese, jalanetu, yes.
Batilet falla makeset, gargasikena mudabalana de mutana, tigray keset, tibelisen uf charragudana kajur, tokuma motomota, titana, tigafatamat in moti gargasafik, in de sagar gasatatamakatan, Mark Laukok, besisanijuru. Mumichi ministera Ethiopia, Abiy Ahmed, Dula Warana, kan, hatatamati tingeren, Tigray keessatti egagaggeessani yeroo baatii ja'a caalu keessattillee waraansiif dararaan Tigray keessaa kan itti fufe yoo ta'u beellis baatii hedduu sodaachisaa jira. Walitti bu'iinsi hidhannoo hokkaraa fi wabii nyaataa dhabuun wal dabaree deemu kun cabsuuf tarkaanfii qabatamaan fudhatamuu qabaa ka jedhan Laukok kanaafis biyyoonni miseensa gola nagaa eegumsaa ta'an tarkaanfii akka beelli hin dhufne ittisu akka fudhatan gaafanna jedhan. Tigray keessatti amma yoo xiqqaate uummanni harki digdam gargaarsa dhala namaa kan atattamaa eeggataa jira akka jedhan aangawaan Biriteen immoo mancaatii fi hookkarri sibiilota Tigraay irra ga'u ammallee itti fufee jiraa jedhu. Erga jalqaba baatisa daasa darbee Tigraay keessatti walitti bu'iinsi jalqabame as uummanni miliyoona lamatti tilmaamamu manaaf qeerraa godaanee jira. Sibiilonni ajjeefamaa fi madaa'aa jiru ka jedhan Laawkook humnaan gudeeddii fi hookkarri saalaa jibbisiisaan tooftaan babal'ataa jiraachuu fi caasaaleen uummataa akkasumas kan dhuunfaaf tajaajilan barbadaa'anii jiru jedhan. Aangawaan tokkummaa mootummootaa kun akka tilmaamanitti oomishni qonnaa harkisa galtamni saamameera gubameera yookiin barbadaa'ee jira. Beeladaaleen Tigraay keessaa kanneen harka 80 ta'an saamanii fudhataniiru yookaan immoo qalmaaf oolan. Tigraay keessatti baatilee darban 6 qofa hojjetoota gargaarsaa 8 ajjeefame.
Ergamtoonni garee kutaa Afrikaa lixaa yookaan ECOWAS wixata dheengaddaa galgala fonqolchuudhaan aangoorraa kan ka'an pirezidaantii ce'umsaa biyya Maalii Baah Nidaawii fi muummicha ministeeraa Mukhtaar Owaantiin wal arguudhaaf bakka jarri itti hidhamanii jiran wiirtuu mooraa loltoota Maalii deemuudhaaf karoorfataniiru. Karaa biraatiin koreen biyyaalessaa mirga namoomaa Maalii pirezidaantii yeroo Baah Nidaawii fi muummichi ministeeraa biyyattii Mukhtaar Owaan akka gadhiifaman gaafachaa jira. Ji'a Gayyaa bara 2020 fonqolchuudhaan aangoo irraa kan ka'an pirezidaantii biyyattii duraanii Ibrahim Boubacar Keita bakka bu'uudhaan kan yeroodhaaf muudaman pirezidaantiin ce'umsaa Maalii muummicha ministeeraa isaanii wajjin qibxata ganamaa kaasee bakka buufata waraanaa magaala Baamaakootii alatti argamu bakka Kaatii jedhamutti hidhamanii jiru. Fonqolchuun aangoo Maaliitti raawwatame kun waggaa tokko keessatti yeroo lammaffaadhaaf. Biyya Koongoo Dimokiraatik Rippaabiliik naannoo magaala Goomaatti tulluu Niiraagoongoo jedhamu irraa danfa abiddaa lafa keessaa dhoo'een yookiin volkaanoodhaan namoota miidhaman 10,000 lakkaa'aman gargaaruudhaaf jaarmiyaaleen gargaarsaa tattaafachaa jiru. Akka hangaa'onni naannoo sanaa jedhanitti balaa dhoo'insa abiddaa yookaan volkaanoo kanaan namoonni 32 du'aniiru. Namoonni 7 lolaa abiddaatiin yemmuu du'an namoonni biraa 5 immoo aaraan ukkaamamaniitu. Jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR akka jedhetti sanbata duraa darbe namootan lubbuu isaanii baraaruudhaaf miilaan baqatan keessaa harki caalaan qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Balaan dhoo'insichi geessise waan addaan ba'ee hin beekamneef warri qe'ee isaaniitti deebi'aa jiranuu dhiphinaa fi shakkiidhaan guutamaniiti. Akka dubbi himaan UNHCR Boris Cheshirkov jedhanitti miidhaan balaa kanaan qaqqabe bal'ina qabaachuu kan danda'udha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken gara baha walakkeessaatti imalaniiru. Imalli Antoonii Biliinken taasisan kun deeggarsa nageenya Israa'elii fi gargaarsa deebisanii ijaaruu Gaazaatiif gootu ibsitee booda. Imalli Biliinken Israa'el irraa kan jalqabe yommuu ta'u biyya Misiris ga'aniiru. Misir lola dhiyeenya kana Israa'elii fi Palestaayinota gidduutti ture qabbaneessuudhaaf biyyoottan gahee taphatan keessaa ishee tokko. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Jawaar Mahammadii fi kanneen galmee isaanii irratti himataman har'a mana murtii olaanaa kan federaalaatti dhiyaatanii jiru. Dhaddachi kun har'a manni murtii waliigalaarraa falmiin akka gaggeeffamu murtii dabarse ilaalee murtii kennuuf akka ture abukaatoon himatamtootaa dubbatanii jiru. Gabaasa kan Tsahaay Daamxoo ergee kunu.
Obbo Jawaar Mahammad dabalatee namoonni galme isaanii waamaman har'a mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaatti dhiyaatanii jiru. Akka abukaatuun isaanii obbo Kadir Bulloo jedhanitti har'a kan isaan dhiyaataniif waliyyannoo abbaan alangee waliigalaa federaalaa ragooleen golgaa duuba dhaabbatanii akka ragaa bahaniif eegumsi naafa godhamu jedhe irratti manni murtii akka falmi taasisaniif ture jedhan. Obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota kanneen oolmaa daddachaa irraa akkasiin ibsaniiru.
Falmiin nu godhaa turre waa sadii irratti hundaa'e. Tokkoffaan seera addunyaa mirga namaatti walqunnamtii qaban. Lammaffaa seera heera biyyattii. Sadaffaa seera amma yookiinsa ragoota godhame jedhame. Lafti dhibba jaha 99 bara 2013 ti. Akata makanan firi adunya saja tu, yang ni macam itu ko, tosofa, ikat, falmu, dan nota, tim macam ni aje beku, raga dia, berapa cisu, raga hufi, kena kampa kat merdeka kena dijira. Kata mana bala langga, magasi kena rasikan kafe, tosofa, warna syakkan kena egal, ragota, ya tisan, beku, ya yukani, gafi, kata muraga apa tu, merdeka firi kaif kana. Bana langga hal gafi ni sangat tuan tu mereka mangkap bukan tu. Hamramo, sebelum bana langga rasmin dahit ni sana, yo lalu tuh si kungramo kajen dahu, kupa wala mas kumu kapa. Bana langga raga, tu katih nama raga, tu kan nama dia raga bana langga kapan ni hati. Atau mana raga dia hati raka hubaneti, raga injuru. Bana langga raga di perjuangan bukan dia dia sana, jangan ada mu raga baru sama agar. Pula tipu tadi apabila mahu tinggal. Kenapa? Ini guru yang ilal. Kenapa kita mengambil kajian kami? Jumaat kita mengerti. Lama awal lama kufah kiri tak kasi kufah. Sumi semali. Apa ini sebab rakun sudah wajib ini? Lakukan ini kerana kita mengambil kajian itu. Kalau ni ada kandurah kita mengambil garuga kita tercak. Ifa itu jadi mana mengerti? Tercak ifa terhenti. Wah ini kita lama tercak ifa. Akal anda mengerti jenis.
Obakadir itu dibalutkan, mamilton isani menemurtiti yadafi gafile gara-gara isan kasan akan anipsani.
Jadi jenoni kandesan kani irodiral nuakin demu kanjiruda isarati amma kalala jiruti menemurti kami mutma sira kawajawan jadi kuma sira kanjiruti menemurti kun usubila salin bahkan wanjar kun evenes akha. Jodiat buka demam buka sebenarnya kemungkinan mungkin. Baris sama ni sen, sama misalnya wah afur khas ni kan? Sekupa wah ini kalau kita macam tu, wara universiti jima wara kita, wara mo mana mesti orang jalurnya, wara tu kemisafa, safa dah jarak kenimpa, aja zaman mesti mana jero ama. Abanit serana si abanit aja. Karena aku sendiri kalau zaman jere mana mesti kun jere kalau jadi mana jere selpinya atau wanita kami mana mesti kan kalau jadi sahaja perlu suami kami ya cum kamu kan jero tu ni mafani atau betul ni untuk kami kerja anda sahaja mana mesti apa serasi mana yang kerja juga ini tu rani.
Ya daf gafleh macam tu ni khasan rati ya daf mana mesti kan nafi gama abalan getting ke ratus obokadir akad zani rom.
Hati mana mana mesti kan jere rati ya kerja cum kapten. Muka orang kerja ajar tu, muka terkejut sebenarnya tuan tu ajar ini. Hal kami ini, hal biaya tiada kita sendiri berada ni, rawat kita ajar lah. Hati mana yang ada terkejut berada di sini, mana rasa kita muda ni lalu om dia muda ni kami. Karena aku ini tak suka ni, aku tak akan jadi tinggal dengan ini. Kenjara juga kata, kalau berarti nama ini, sama saya sahaja. Baru umat dia mesti itu hal macam ini. Karena ini kerja semua umat akan nabi, muka kita muka dengan ini. Kita masih dulu dia kan, hal itu dulu dia mau kami juga betul. Jadi tu, dosa jenis ada siapa. Apa nak jengah lagi tu? Jero dia rasa jengah pun nak ada manggil ni tu, jero dah ada jenis. Hati umali pesan jengah tu, pura tak umkam umali fi. Ini falmi kan ni. Oh, kenapa? Gafi, akat asun share ada banyak ka. Aje juan teh, gafi ni tani pura tak umkamu.
Mana mesti federal ada tara mesti tu kofa fresh of case maafit imota hera motumma galmi bujawar Muhammadi fi namota galmi saniti wamanif belama gafa uat abadji Quran barakum ala maafkur saditti kabijram gabas radio sagali Amerika tif haidam to finfinera.
Karena gefa sajutan radio sagali Amerika segantafan oromoti. Sudan keset ajaja milishota hitatani kature Ali Muhammad Ali Al Rahman kamaka Ali Kushaib jedamun beka murat ragade ate manni murti yakqoratu kana dunya ICC egefachu jal qabeje namni kun gare milishota hama kuta Sudan kantate Darfur keset gocha gare jabina gagge sansana hogana ture jedame Imanan rata di atas sodomi toko ol kataan kaya kawaran afi gocegar jabinat ala nama rata rawat cujut kesa tokoon yokan sanaj ala ragak upsan jiracu yomir kanai yakkalal cajal kabuf agge fannankun gagge famajirajat amir. Abba Murti Fatau Bansoda with Atakalesa Akajetanit Yakabara Kumalamaf Sadi Hanga Kumalamaf Afrit Motumma Waltakan Sudan Lote Sentota Darfur Kesat Absuf Yaligur Ekesat Ali Kushaib Fedifi Humna Gudan Yakahama Rawate Rajetan Kushaib Baradarbi Biya Republic Afrika Waltakesat Angota Tiharka Eken Neboda Gama mana murti yakka qoratu kana dunya sa zaheg jirutti dabar fameke name man murti kun barakuma lama aftorb kushaib akahida muf ajaja dabar setur ojir raga diate dagge fachu kun guya afur akahudatu ega majira jechudan dubbihima fi hogganan kutadin moti kun namti ummata kam mana murti adunya yokan ICC Fadi El Abdallah dubbatani jiru Kayo raga dagge fachu kun ittan sun yakkalacha gagge sun nidanda ama sajadu murte suf gargara. Abbotin murti raga bana langa e sufi abukato ni matama debi mali akakenna nakasumas namonni mirosa na mitan rage kara abukato sani wanjetan dagge fataja chudan El Abdallan VOA fipsaniru. Abbotin murti himata toko yokan sanach ala e sun nidanda ama yote. Guya jatama keessatti murteessu kana jechuunis himata dhiyaatan kanaaf ragaa qubsaaf amansiisaa ta'e kan kushaayir yakka kana raawwachuusaa agarsiisan jiraachuu adda baafatuu jedhan El Abdallan abbootin murtii ragaa dabalataa gaafachuu malu yookaan dhimmooti hanga tokko seera kan ilaaleen attamitti dhiyaachuu akka qaban yaada addaa dhiyeessuu malu. Kushaib waggaa darbe ega hidhamee booda manni murtii yakka qoratu kan addunyaa yookaan ICC'n ibsa baaseen kushaib hawaasa waddi saalih jedhaman keessatti tartiiba caasaa gosaan hoogganaa gameessa ta'uun kanneen beekaman keessaa tokko. Kana malees miseensa garee hidhattoota milishaa akkasumas ajajaa milishoota Janjaawud ta'uudhaan baatii hagayya bara 2003 hanga baatii bitooteessa bara 2004 hoogganaa ture jedhe mootummaan Sudaan loote seentota Darfur irratti tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhate kushaayib hojiirra oolchuusaan ummanni 700,000 Darfur keessatti dhumee jedhama. Hoogganaa milishaa kun dhuunfaasaan aleellaa siviilota irratti bara 2003 hanga 2004 gaggeeffame irratti hirmaatee jira. Kunis siviilota ajjeesuu gudeeduu dararuufaa dabalata jedhan El Abdallah. Kushaayib irratti jalqaba himata 50 dhiyaate garuu bansuudhaan dhiyeenya kana gara 31 gadi buusan jechuudhaan El Abdallan VOA'tti himaniiru. Himannaan kanneen amma jiran humnaan gudeeddii dararaa geessisuu saaminsaa fi siviilota haleeluu kanneen jedhan ta'us bansuudhaan ibsanii jiran. Kushaayib himata irratti dhiyaateef iyyata galfateen qabu garuu waggaa darbe himannaan ana irratti dhiyaate. Hundi isaa soba jechuun abbootii murtiitti himee ture. Pireezidaantiin Sudaan kaduraanii Omar Al-Bashiriif ministeerotti isaa fi aajaa biyya keessaa kanneen turaniif hoogganaa ribxe loltootaa kan yeroosi yakka waraanaa Darfur keessatti gaggeeffameef himatamanii jiru. Manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni Zaheeg jiru waggaa tokko dura hundi isaanii akka hidhamaniif ajaja dabarsee ture. Baatiin kololeessa darbe Sudaaniin kan daawwataa turan bansuudhaan aangoonni Sudaan namoota 5 kana kan ilaaleen mana murtii yakka qoratu kan addunyaa waliin akka wal ta'anii hojjetan gaafatan. Sudaan mana murtii addunyaa waliin wal ta'uuf dirqama turre jira. Kunis golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa murtii dabarseetu Sudaaniin dirqisiisa. ICC wajjin wal ta'uun immoo waliigaltee ittiin bu'uurfame kan. Waan adda addaa of keessaa qabu kabajuudha. Kunis waan inni of keessaa qabu keessaa shakkamaa ajaji hidhaa irratti ba'e dabarsanii kennuu yookaan qajeelfama jiru irratti hundaa'uudhaan balleessaan hojjetameera jedhanii amanuufaa dabalataa jedhan El Abdallah. Qajeelfamni ba'an kun Sudaan namoota himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii biyya ofii keessatti akka ilaalamuuf mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu gaafachuuf akka dandeessu gargaara. El Abdallan akka dubbatanii Sudaan Al-Bashirii fi kanneen biroo himataman biyya ofii keessatti yakka laalcha gaggeessuuf yoo filatte abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu yoo Sudaan kana gochuuf ulaagaa seeraa hundumaa guuttee qabdi ta'e murteessu. Sudaan ulaga barbaachi suingutu taanaan kanneen shakkaman mana murtii addunyaa sayya akka qoratutti dabarsite kennuu qabdi. Aangoonni Sudaan mana murtii akka qoratu kan addunyaa waliin wal ta'uuf cicha kaqaban ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Garuu kanneen himannaan irratti dhiyaate achuma Sudaan keessatti dhimma isaanii ilaaluu isa jedhu irratti mana murtii addunyaa sayya akka qoratu waliin galiin jiru. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi aangawoota Itoophiyaa fi Eertiraa kanneen hookkara naannoo Tigraay keessaa hin dhaabsifne ittiin jedhe ogura viizaa irra kaa'uun yaadota adda addaa kaasisaa jira. Barsiisonni barattoonni yuunivarsiitii amboo akkasumas hawaasni magaalattii tokko tokko ogurichi murtoo sirriidhaa yoo jedhan kaan immoo sirrii mitii jedhaniiru. Itoophiyaa hariiroo dippiloomaasii fi dhimma alaa sakatta'uu qabdii kanneen jedhan akkuma jiran Ameerikaan illee murtoo ishee irra deebitee ilaaluu qabdii kanneen jedhanis ni jiran. Naakoor Malkaa yaada namootaa sassaabuun nu ergeera kunoo.
Qindee Nagaasaa jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa dipaartimentii bishaaniiti fi akkasumas immoo barataa PhD Jiyaangis Yuunivarsiitii Chaayinaatti hordofaan jira. Viizaa kanarratti ilaalchi ani qabu waan sirrii natti fakkaata maalii fi haal duree keessattu qabdi biyyi Ameerikaa kun haal duree kana keessee araaraaf akka ta'anii daayiloogiif ta'anii akka mari'atan IPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduu daayiloogii bichaatiin siyaasni biyya kanaa furamuu akka qabu haal dureewwan keessee jirti. Haal duree kana mootummaan Itoophiyaa waan kabajaa ture natti hin fakkaatu. Haala kanarraa ka'e gizeen ilaalu sirriidha. Gama biraatiin immoo Ameerikaan illee yeroo isaa kan eeggate miti maaliif hin turte eeyyaadha. Akka kun edda kiraayisisiin hammi kun badiin hammi kun edda raawwatee har'a waan akkasii raawwachuun furmaata waaraa ta'a eeyyaadhu. Ammas akka furmaataatti waan ani kaa'u barbaadu mootummaan Itoophiyaas amma akkasumatti Ameerikaan akkana nun gootu waa tokko nun gootu jechuurra qoqqophiin kun maal gochuuf nurratti ta'eetu taa'eetu diskeessii dhugaa lafarra jiru irratti hundaa'e jechuudha. Dhiibbaallee inni fidullee duubatti deebisanii ilaaluu danda'u maaliif gahee Ameerikaan addunyaa irratti qabdu beekamaadha. Gahee guddaa qabdi.
Salamu Tufaan jedhama. Abursaan Yuunivarsiitii Ameerikaan guutumaan guutatti quuqama sarbamu mirga namootaa fi mirga dimokiraatiif jennee ilaalle yeroo baay'ee Ameerikaan wanta hin fokkasii guutumaan naashinaal intirestii isheeti yookiin immoo fedhii biyya isheeti waan jetti. Maalis haa ta'u maali quuqamu biyya kanaa kun keessatti biyyoota Afrikaa haala badaa ta'e miidhuu danda'a. Haala nageenya yaaddessa adeemsisuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo Liibiyaa fudhanne, yoo Yeemaa fudhanne, Sooriyaa fudhanne yeroo amma kana uummanni baay'ee uummanni miliyaan lakkaa'aman diree isaa irra bokkaanii jiru. Kuni biyyoota kana gidduutti giddu galeessa Ameerikaati waan ta'eef qoqqobbii taannee maal turuu danda'a kan jedhu waan isaan beeknu biyyoota biraatillee giddu seenaaf affeeruu danda'a. Keessattuu biyyoota faallaa Ameerikaa jiran kan akka Chaayinaa, kan akka Raashiyaa kan affeeruu danda'a. Inni kan biraa akkuma beekamu addunyaa keessatti jechuudha Ameerikaan biyyoota hedduurratti qoqqobbii keessee jirti. Qoqqobbii dinagdee, qoqqobbii meeshaa waraanaa fi qoqqobbii viizaa keessee jirti. Biyyoota baay'ee keessaa ilaalle fakkeenyaaf Chaayinaa fi Raashiyaadha. Biyyoonni baay'een isaanii olmoosti diigamanii jiru. Kan akka Liibiyaa fudhanne diigamanii jiru. Kan akka Sooriyaa diigamanii jiru. Kanaaf qoqqobbii kaa'uun yeroo baay'ee mirga dimokiraasii haa ta'u mirga namummaas mirkaneessuudhaafis inni kun furmaata hin taa'a jedhee yaadu. Kanaaf maal ta'uu qaba yoo jenne mootummaa Itoophiyaa akka mootummaa Itoophiyaatti irra deebi'ee ilaaluu qaba. Isaan wajjis negotiyeeti gochuu qaba. Mootummaa Ameerikaas kan irra deebitee ilaaluu qabdi.
Naziif Jamaal jedhama. Miira wal makaa kanatti dhagaan. Miirri wal makaan suni tokkoffaa. Dhuguma haala qabiinsa mirga namoomaa naannoo Tigraay jiru wajjin wal qabateeti laata. Sanas immoo ta'ee viizaa dhorkachuudhaan nama tokko biyya akkasiin deemtu biyya koon dhuftu iddoo akkasiin dhabdu jechuudhaan kana hiikuun hin danda'amaayee kan jedhu. Inni lammaffaan immoo viizaamti kun mataamsaa kan dhorkamee fi jallisii nuti bishaan Abbayyaa irratti jallisaa jirru wajjin wal qabateeti moo mirgaa fi faayidaa warra Ijiptii warra Gibsii eegsisuudhaan wal qabateeti moo dhuguma mirga namoomaa kana wajjin wal qabataa kan jedhu gaaffii keessan jira ofii kooti. Maaliif yeroo darbe pirezidaantiin mootummaa Ameerikaa kan duraanii Doonaald Tiraamp Itoophiyaan waliigaltee kana mallatteessu taanaan callumattee riqicha kana yookaan jallisi kanatti ijaaruutti fuufte taanaan hindoosti hin rukutti hamma jechuutti ga'e pirezidaantiin biyya hamma nagoo biyya addunyaa irratti baay'ee biyya guddaa taate. Kanaan wal qabate sanaan boodas dhiibbaan mootummaa Itoophiyaa irratti uummata Itoophiyaa irratti taasifamaa jiru jallisi kana akka dhaabu yookaan waliigaltee biyya Itoophiyaa miidhu akka mallatteessaniif dhiibbaa guddaa gochaa turani. Sanaanis wal qabateeti ilaataa kan jedhu gaaffii waan hin qabuuf ilaalchi miira wal makaadhaan ilaala. Qabiinsa mirga namoomaa biyya kana keessa jiruun yookaan naannoo Tigraay jiruun wal qabate yoo ta'e dhugaadha yoo qoqqobbaa gatan iyyuu nama jechisa haa ta'u malee garuu furmaata ta'ee qoqqobbaa gatuuni rakkina naannoo Tigraay jiru yookaan rakkoo Itoophiyaa keessa jiru kan furuun hin danda'amaa kan jedhus gaaffii jettee nama gaafachiisa.
Barataa yuunivarsiitii Amboo waggaa sadaffaa afaan Ingiliffaa baradha. Maqaa keenyammaa himatuun barbaanne rakkoon tokko tokko keessoo biyyaa keessatti waa uumamee jiruu fi rakkoon keessoo biyyaa uumame kun ammoo mirga dhala namaa hedduun sarbamee jira. Naannoo Tigraay qofaa miti naannoo hedduu keessatti walitti bu'iinsi garaagaraa uumameera. Lubbuun namaa badee jira. Qabeenya garaagaraas akkasuma barbaadaa'ee jira. Inni kunin yeroo eegatee furmaata argataan turre. Furmaata dhabuu isaa kun ammoo addunyaan guutuun gara keenya dhadheeffatee kan ulaaluu fi balbala banee jira. Kanarraa kan ka'e wanti kun sirraa'uu qaba jedhee yaadaanis akka nama dhuunfaa tokkootitti. Kanaafi rakkoolee kana furmaata argatuu fi ugurri Ameerikaan keetti kun akka mootummaa Itoophiyaatitti diqqaas guddatuuti rakkoo Itoophiyaan qabdu jedhee yaada. Haalli tokko tokko ammoo ana jira qofa fakkaatti. Akkana jechuun seenaa duubatti dhibnee yeroo ilaallu Liibiyaa ammaa akkasiin dhiyaate hin beekna. Gaafa gadaa fi ijjeefamu gaafa san nagee dhaddee hadhaas nagee hin qabdu. Gama sana yoo ilaalle biyya keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba dhiyaata. Akkasii ijjine furmaata finfinnee dhiyaatu. Cufa caalaa rakkoo keenya duubaan deebiine ilaalle rakkoon sun yoo jiraatu rakkoo san sirreessine gama kaanii ammoo ugurri kunis akka sirraa'u gara san xixiqqoo deemnee irratti dhiyaata gama kooti.
Daannoo Hundaaloo Laanaan jedhama. Mursaa kominikeeshiniidha. Sadarkaa gargaaraa piroofeesaraatti jechuudha. Qoqqoobbiin kun biyya kanarratti gatamuun sirriidha moo sirrii miti yoo jette kallattii adda addaatiin ilaaluu dandeenyu? TPLF keessatti waggoota 27 keessa sarbama mirga namaa adda adda biyya kana keessatti taajabaa turreerra. Biyya kana keessatti addumaan yoo akka sabaatti kaasne sabaaf sallammiin biyya kanaa addumaan uummanni Oromoo waggoota 27 dhumaatii dararaa adda addaa isa ragaa ture, mirga isaa sarbamaa ture, namni jumlaaraan dhumaa ture, mana hidhaatti hanga ilmi namaa miilarraa citaa ture, hanga dhaloonni godaanaa turan waggoota 27 sun TPLFs biyyuma kana keessa turanii Ameerikaanis biyyuma sana turte. Ameerikaan yeroo sanatti yerootti cehii jedhaa ilaala turtetu jira. Dippiloomaasiin jallinaa haa ta'u malee dippiloomaasiin mallasaan faasirni dura ture sun hojjetaa turan intarestii Ameerikaan ga'eegetti yerootti Ameerikaan utuu agartuu akkan agarreetti utuu dhageessu akkan dhageenyetti ilaalaa turtetu jira. Garuu waggoottan sadan kana keessatti rakkoon adda addaa jira biyya kana keessa beekamaadha. Garuu sadarkaa kanatti atattamaan gara qoqqoobbiitti deemsisa moo hin deemsisu wanti jedhu gaaffii ta'a. Beekamaadha mirgi namaa sarbamuu hin qabu. Maaliif biyyi kun international human rights declaration adda addaa mallatteessitee jirti. Sababa waraanaa mirgi namaa tuqamuu hin qabu, namni du'uu hin qabu, dugugaan adda addaa sanyii jedhamu uummata irra gahuu hin qabu kun beekamaadha. Garuu mootummaan kun waraanatti seenee rakkoo uumame sana qajeelchuudhaaf hojiin dippiloomaasii biyyi kun hojjette gaara jedhee namanan. Uummanni kun uummata hollaasaa wajjin, uummata addunyaa wajjin gama siyaasaatiinis ta'ee gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin guddina barbaachisu irra gahuudhaa fi dippiloomaasiin hariiroo nuti hollaa wajjin qabnu, walii keenya wajjin qabnu, addunyaa wajjin qabnu baay'ee murteessaadha jedhee nama waan ta'eef hojiin gaan gama dippiloomaasiitiin hojjetame jira jedhee yaadu. Maal jedhamaa jiraammaa qoqqoobbiin kun nuuf carraadha. Pootenshaalii keessa akka fayyadamnu, akka tokkummaa qabaannu, akka riisorsii keessaa fayyadamnu nuuf godha jedhamanii faalaasii hin taane. Tarreessuun barbaachisaa miti. Pootenshaalii keessaa fayyadamuun tokkummaa qabaachuun qoqqoobbiin jiraate jiraachuu baatu sun barbaachisa. Qoqqoobbaa duriyyuu sun barbaachisa jedhaa turre nuti. Wantoota gaarii hin taane gadi baanee wantoota saayinsaa waan taane tarreessinee dippiloomaasii kana ammeessuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Soo har'a maaltu ta'uu qaba jedhee yaadaanii ammas hojii dippiloomaasii hojjechuu qaba. Jalqabaa tasgabbii biyya keessaa irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhee nama nan.
Maqaa koo ibsuun barbaadu garuu jiraataan boola. Gurri viizaa gochuu ishee sirriidha. Ameerikaan maal jettee lola kana dhaabaa waliin mareedha furmaata fida kanaaf lola kana dhaabsiisaa fi mariirra gaggeessa jettee garuu mootummaan Itoophiyaa ammoo hin dhageenye kana. Waa hedduutu jira fakkeenyaaf amma Ameerikaa gargaarsa hedduu gooti Awurooppaanis akkanuma. Bajata yoo ilaalle oggaa oggaadhaan bajata yoo gargaarsa guddaa gooti. Kanaafuu gurri inni dinagdee irra kan jiru inni midhaa guddaa qaba waan ta'eef isa kanarratti immoo xiyyeeffannoo itti gootee warri hirmaattota lola sanarratti qofaarratti tarkaanfii kana odoo fudhatte gaariidha.
Hidhataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.